Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, insyaallah di dalam pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai masalah wasiat, karena pembahasan mengenai wasiat ini sedikit lebih besar, lebih banyak daripada pembahasan-pembahasan yang lainnya, seperti pembahasan mengenai masalah wakaf juga banyak permasalahan yang harus dibahas. Di dalam permasalahan wasiat yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa di dalam masalah syarat daripada al-musallahu itu harus hadirnya, atau orang yang akan menerima wasiat itu harus hadirnya mereka ketika wasiat diutarakan. Tidak boleh untuk pada orang yang kepada orang yang tidak hadir. Begitu pula bahwa dibolehkan mewasiatkan kepada pihak al-murtad al-milli, yakni murtad di mana murtadnya dari aslinya orang kafir, kemudian Islam, kemudian kafir lagi. Yang kedua adalah untuk zimmi juga boleh, kecuali untuk kafir harbi dan kafir fitri itu tidak diperbolehkan secara ihtiyat wajib. Yang selanjutnya adalah syarat untuk musabihi atau barang yang diwasiatkan itu, baik secara apa ibaratnya untuk masalah tamlikiyah itu harus yang bersifat mal atau yang memiliki harga, nilai harga, dan juga bisa dimanfaatkan dengan manfaat yang secara syar'i dan urfi diperbolehkan, atau haqqan atau yang berupa hak, dan juga ain di masalah dalam masalah mal itu tidak dibedakan, baik itu ainan ataupun manfaatan ataupun dainan juga tidak dibedakan, dan juga bisa berupa ain atau emalan atau sesuatu yang dimana ada pada saat itu ataupun di masa yang akan datang itu tidak dipermasalahkan, dan juga harus yang bersifat secara zat manfaah muhalalah maqsudah, yakni secara zatnya yang bisa digunakan untuk manfaat yang apa ibaratnya halal. Dan juga pada saat ini pada saat itu pernah dibahas bahwa contoh daripada zat manfaah muhalal maqsudah itu secara syar'i diperbolehkan, seperti misalnya tidak boleh mewasiatkan khamar atau minuman keras ataupun yang digunakan untuk meminum, kecuali kalau khamar digunakan untuk cuka itu diperbolehkan, dan juga misalnya babi itu tidak diperbolehkan, ataupun alat daripada lahwul wal qimar atau alat untuk kegiatan untuk lahwi dan juga kegiatan untuk berjudi itu tidak diperbolehkan, dan juga untuk masalah hasyarat atau apa ibaratnya itu binatang-binatang yang menjijikan atau belalang-belalang yang misalnya, atau binatang yang di mana binatang tersebut secara urfi dan secara syar'i itu tidak memiliki nilai malnya dan tidak bisa digunakan manfaat muhalal maqsudah, itu seperti hasyarat. Dan juga secara manfaatan itu juga harus muhalal maqsudah, itu secara manfaat. Seperti misalnya kalau misalnya tidak boleh misalnya mewasiatkan alat atau barang di mana secara manfaatnya khusus digunakan untuk kegiatan lahwi misalnya, atau kegiatan untuk pesta pora yang di mana dilarang oleh Islam, atau kegiatan untuk limar atau berjudi itu pun tidak diperbolehkan secara manfaat, yang tadi secara zat. Yang kedua adalah cara manfaatnya khusus untuk lahwi atau untuk limar, itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya di zaman dahulu, misalnya mewasiatkan budak wanita, misalnya di mana budak wanita itu secara manfaatnya, misalnya kalau dilihat dari secara manfaatnya digunakan untuk mughanniyah, yani budak wanita yang digunakan untuk kegiatan bernyanyi yang dimana bernyanyi yang dilarang tentunya oleh syariat Islam, bukan hal-hal yang lainnya, itu tidak diperbolehkan kalau misalnya manfaatnya digunakan untuk apa dalam di budak tersebut untuk bernyanyi demikian. Atau misalnya untuk berjoget dan segala macam yang sifatnya mughanni itu tidak diperbolehkan. Dan juga untuk masalah barang yang diwasiatkan tidak diperbolehkan wasiat barangnya pihak orang lain. Jadi barangnya harus pihak dirinya sendiri, bukan pihak orang lain. Di dalam masalah wasiat ahdiyah, yang tadi sebelumnya adalah wasiat tablikiyah, yakni mewasiatkan barang atau sesuatu hal atau harta kepada pihak yang lain untuk dimiliki. Adapun masalah ahdiyah atau perjanjian antara musyi dengan wasi misalnya untuk melakukan misalnya sholat, qadha atau istijar haji, ataupun yang lain-lainnya itu yang sifatnya, atau misalnya pengurusan mayit, itu masalah ahdiyah. Itu dalam masalah ahdiyah tidak boleh mewasiatkan sesuatu yang dimana di luar daripada amalan atau perbuatan orang-orang yang berakal, dan juga tidak boleh perbuatan yang bisa ibaratnya membantu kegiatan atau kekuasaan orang-orang zalim. Seperti misalnya membantu kegiatan atau kezaliman pihak kekuasaan orang zalim misalnya, ataupun misalnya membantu orang-orang jahat misalnya menutup jalan bagi orang-orang untuk beribadah, itu tidak boleh, ataupun membantu membangun gereja atau tempat-tempat ibadah agama lain, itu pun tidak diperbolehkan, ataupun membantu untuk mencetak, menulis ibaratnya buku-buku yang dikatakan buku-buku yang disesat atau buku-buku yang menyesatkan, itu pun tidak diperbolehkan. Jadi harus perbuatan yang dimana yang diwasiatkan itu sesuatu hal yang secara syar'i ataupun akli ataupun urfi itu diperbolehkan. Gitu. Nah, kalau misalnya ada hal demikian, ada kondisi demikian bahwa ada sesuatu yang dimana menurut musyi, ya menurut keyakinan musyi dari sisi taklidnya atau ijtihadnya, misalnya seorang musyi, seorang mujtahid, berarti secara ijtihadnya dia melakukan tersebut, ataupun dia seorang muqallid, secara fatwanya dia tidak boleh melakukan hal yang diwasiatkan, dan bagi al-wasi atau orang yang diwasiatkan misalnya tidak boleh untuk melakukannya, baik secara ijtihadnya dia ataupun dia seorang muqallid, yaitu bertaklid kepada seorang marja' dalam fatwanya. Seperti misalnya memindahkan jenazah setelah meninggal, setelah dikubur dipindahkan. Sebagian maroji misalnya membolehkan, sebagian maroji tidak membolehkan. Nah, kalau kondisinya begini, bahwa ketika misalnya sang musyi dia berkeyakinan dengan taklid atau ijtihadnya adalah membolehkan untuk dipindahkan jenazahnya, ya kan? Misalnya dia mewasiatkan kepada seorang wasi, tetapi menurut keyakinan wasi dari sisi ahkam atau fikihnya tidak diperbolehkan, maka tidak bisa dilakukan wasiat tersebut oleh sang wasi. Gitu. Tidak bisa dilakukan wasiat tersebut kecuali berbalik, gitu. Kalau berbalik hal maka hukumnya juga berbeda, gitu. Jadi yang penting adalah kondisinya adalah sang wasi, bisakah wasi ini melakukan dengan ijtihadnya atau taklidnya, gitu. Kalau bisa baginya maka itu bisa bermanfaat atau bisa dilangsungkan wasiat yang ada. Nah, ada kondisi lain. Misalnya ketika ini masuk dalam kategori wasiat ahdiyah, masih dalam kategori wasiat ahdiyah. Misalnya seseorang mewasiatkan kepada pihak yang lain, yaitu pihak wasi, untuk mengurus jenazahnya, kafannya, pemandiannya, ataupun penguburannya, dan segala macam yang berhubungan dengan tajhiz jenazah. Tetapi pada saat itu wali sang mayit masih ada, gitu. Wali sang mayit masih ada, misalnya anak terbesar dari anak laki-laki terbesar dari sang mayit tersebut itu masih ada, gitu. Bagaimana? Apakah boleh dia ibaratnya melaksanakan wasiat, sang wasi ya, maksudnya melaksanakan wasiat berdasarkan wasiat ahdiyah bersama sang musi atau orang yang memberikan wasiat tanpa izin daripada sang wali. Jadi begitu saja dia melakukan hal itu, karena sang wali juga kalau tanpa wasiat itu memiliki hak untuk mengurusi jenazah tersebut. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah bahwa secara ikhtiyat wajib sang wasi itu harus meminta izin untuk mengurusi jenazah ayahnya. Begitu. Itu secara ikhtiyat wajib. Nah, ada hal-hal yang lain, tapi ini hubungan atau kaitannya dengan masalah waris. Insya Allah dalam pembahasan bab waris akan dibahas secara panjang lebar. Tetapi di dalam masalah ini, yakni di dalam bab wasiat, ya, yang hubungannya ada dengan bab waris itu ketika seseorang, ya, mewasiatkan kepada tentang sesuatu, misalnya seperti melaksanakan kewajiban mali atau kewajiban yang hubungannya dengan harta ataupun kewajiban yang hubungannya dengan hutang, yaitu harta ini di sananya ada hutang, ada ataupun kewajiban yang hubungannya dengan badani, ya seperti sholat, saum ataupun sesuatu yang sifatnya itu tabarru'i atau mustahab. Nah, bagaimana pembagian ketika seorang musyi itu mewasiatkan hal tersebut? Yang pertama, ketika kita lihat bahwa kewajiban mali ataupun hutang, yaitu ataupun melaksanakan atau menyampaikan hak-hak pihak orang lain yang berhubungan dengan harta itu diutamakan, gitu. Itu diutamakan seperti misalnya khumus, zakat, madzalim, wakafarat, itu diutamakan dan diambil dari asli tarikah atau asli peninggalan daripada harta sang mayit. Bukan dari sepertiganya, tapi dari asli tarikah, gitu. Baik dia itu walaupun pada saat itu sang musi itu tidak mewasiatkannya, maka diambil dari asli tarikah. Dikatakan balagha ma balagh, artinya apa? Sampai lunas semua apa yang menjadi kewajiban maliyahnya, baik itu khumus, zakat, ataupun hak orang lain, ataupun hutangnya dia, sampai habis harta peninggalannya, maka itu sudah selesai. Maka sang ahli waris tidak memiliki apa-apa. Karena itu suatu kewajiban bagi sang mayit. Gitu. Jadi itu dari asli tarikah atau asli daripada peninggalan harta peninggalan dari sang mayit. Itu yang pertama. Yang dihubungkan dengan kewajiban maliyah itu seperti kewajiban kewajiban badani aslinya, tapi ada hubungannya dengan kewajiban maliyah dan dimasukkan di dalam hal ini, yang diambil daripada asli tarikah atau asli peninggalan harta daripada sang mayit, itu adalah kewajiban haji. Dan baik itu secara kewajiban aslinya haji, ya kan, ataupun secara nazarnya. Ini juga ikhtilaf sebenarnya, tetapi menurut imam di dalam tahrir wasilah itu kewajiban haji dan juga nazarnya dia itu diambil dari asli tarikah atau asli peninggalan. Kalau fatwa yang lain seperti misalnya fatwa daripada Syaikh Sistani hafizahullah itu dimasukkan di dalam sepertiga daripada harta mayit, bukan dari asli peninggalan. Itu hanya ikhtilaf saja. Jadi untuk masalah haji, kalau di dalam tahrir wasilah ataupun yang dinazarkan itu diambil daripada asli harta peninggalan sang mayit. Nah, itu mungkin pembahasan di dalam pertemuan kita kali ini, insya Allah, karena pembahasan mengenai masalah Hal ini masih ada, perlu kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di dalam pertemuan dan kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.